Mirëmbrëma, këtu në lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Alarm për sigurinë e diplomatëve kosovarë që janë pjesë e zyres ndërlidhëse në Beograd. Në kundërshtim me marrëveshjen, Serbia ndalon të ofrojë siguri fizike. BE-ja ndan shqetësimin me Zelenskin për mundësinë e një lufte edhe në Ballkan. Vëzhgon aktivitetet e Rusisë dhe thotë se është e vetëdijshme se çfarë tenton të bëjë Moska. Polemika për asociacionin pas takimit të Lajçakut me kryenegociatorët. Raçiç thotë se me të shuan institucionet e Serbisë. Petković kundër përgjigjet e Bislimi mohon se u diskutua për të. Rreth 50 pyetje të deputetëve nuk marrin përgjigje nga kryeministri e ministrat. Shoqëria civile shpreh brengën se me këtë praktik po i pamundsohet kuvendi të roli mbikëqyrës. Për 9 muaj janë suspenduar 63 policë dhe janë larguar nga puna 30 të tjerë pas përfshirjes në vepra kriminale. Ekspertët lavdërojnë masat që disiplinojnë punonjësit e sigurisë. Sekretari i Zyres Ndërlidhëse të Kosovës në Serbi, Fatmir Haxholli, ka alarmuar se Beogradi zyrtar ka shkelur marrëveshjen e Brukselit dhe ka ndalur së ofruar i siguri fizike për të si diplomat. Në një reagim në Facebook të publikuar një orë më parë, Haxholli ka theksuar se nuk po mbrohet më as nga marrëveshja e Brukselit si instrument ndërkombëtar. Ai ka shkruar se çfarëdo që mund të ndodhë gjatë shërbimit në Serbi, mes të tjerash, është përgjegjësi drejtpërdrejtë e Serbisë. Haxholli ka shkruar se Serbisë nuk i konvenon ndonjë prezencë diplomatike e Republikës së Kosovës në Beograd dhe aq më pak ngritja e statusit diplomatik siç parashihet sipas marrëveshjeve për njohje de facto. Edhe Bashkimi Evropian është i shqetësuar për mundësinë që Rusia të tentojë të ndërhyjë në rajonin e Ballkanit perëndimor për të nxitur ndonjë konflikt. Në këtë pikë BE-ja po ashtu pajtohet me një vlerësim që ka dhënë dje presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, i cili ka thënë se ka informata se Rusia do të tentojë që të shkaktojë një konflikt në rajonin e Ballkanit perëndimor. Lidhur me këtë të premten pyetjeve të gazetarëve u shpërgjigjur edhe Peter Stano, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë jashtme dhe siguri, i cili ka thënë se BE-ja po vëzhgon sjelljen e Rusisë dhe nuk është diçka e re që Rusia tenton të ketë ndikim negativ. Por ky zëdhënës i BE-s nuk ka dashur të komentojë hollësitë rreth informatave që kanë apo mënyrë se si ndajnë ato. Ndërkohë edhe Parlamenti Evropian në disa raporte të veta ka tërhequr vërejtjen se Rusia do të bëjë tentime për të ndikuar në rajonin e Ballkanit perëndimor dhe për të nxitur konflikte sidomos në Serbi në entitetin Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe në Malë të Zi dhe në veri të Kosovës. Me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shuhen institucionet e Serbisë në Kosovë, ka thënë ministri për komunitete dhe kthim Nenad Drašić. Në një intervistë për Radio Kema i ka theksuar se asociacioni nuk do të zgjidh problemet e serbëve, ndonse atyre ju prezentohet si një institucion i tillë. Drašićit ka reaguar shefi i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ai ka thënë se me kërkesë të kryeministrit Kurti, Drašić është duke dashur ta bëjë asociacionin si diçka të pakuptimt. Zëvendës kryeministri Besnik Besnimi e edhe Petković kanë qëndruar një ditë më parë në Bruksel në kuadër të dialogut të lecuar nga BE-ja. Petković ka thënë të ketë qenë temë kryesore asociacioni në takimin që ndaras kanë pasur me emisarin Miroslav Lajçak. Besnimi e mohoi këtë, por e mbrojti draft statutin e asociacionit të pranuar nga ndërkombëtarët. Rreth 50 pyetje parlamentare të deputetëve kanë mbetur pa përgjigje nga anëtarët e kabinetit qeveritar. Ato janë grumbulluar nga seanca në seancë, kryesisht pas përcaktimit të kryeministrit dhe ministrave që të mos u përgjigjen atyre deputetëve opozitarë që kanë vendosur të mos i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Pyetjet e ligjvënësve janë mjet me të cilin kuvendi ushtron kontroll parlamentar ndaj qeverisë. Por kuvendi nuk ka treguar se cilët nga ministrat u janë shmangur më së shumti pyetjeve parlamentare. Raportin e progresit për këtë vit, Komisioni Evropian kritikoi kuvendin duke theksuar se ky institucion duhet të forcojë funksionin e tij mbikëqyrës ndaj ekzekutivit dhe institucioneve të pavarura. Rastet kur zyrtarët policor janë dyshuar për përfshirje në vepra të ndryshme penale janë përcjell me aksione të inspektoratit policor dhe pasetimeve, janë kryer edhe një numër arrestimesh. Për 9 muaj gjatë këtij viti, inspektorati ka rekomanduar suspendimin e 60 zyrtarëve policorë. E në polici, treguan se nga 1 janari deri në nëntor, krah suspendimit të 63 zyrtarëve, 30 i ka përjashtuar nga puna. Njohësi i sigurisë Fatmir Qollaku thotë se këto statistika janë tregues për besueshmërinë e qytetarëve në policinë e Kosovës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në ora 10:30.